Ерджан Решитрок.
Ерджан Решитрок, аз ще чета информацията или ти. Осъди България в Европейския съд за правата на човек. За втори път осъди.
За втори път, да.
3500 евро обезщетение. Това е колкото половин поръчка за убийство. 7000 лева някъде отива. И 3000 евро съдебни разноски. Това е почти колко цяла поръчка за убийство.
За нарушаване на човешките му права.
Е осъдил Ерджан Решитрок България в Страсбург. Така. Само да ви напомня, ако имате къса памет, че от хората имат къса памет, че кой е Роко? Акциите срещу Роко, който беше сочен от МВР като един от босовете на мафията, започнаха по времето на бившия вътрешен министър Богомил Бонев. Към момента Ерджан Рашид има 3 присъди и 3 висящи производства за хулиганство, контрабанда и притежание на оръжие. Той в момента слуша това, което четем за него. За този министър беше много важно Роко да олицетворява мафията, за да може истинската организирана престъпност спокойно да съществува в София. Крайна цитата. Това беше адвокат Михаил Екимджиев. Цитат на Михаил Екимджиев. Нали така?
Това е адвоката, който е на Роко и осъди България.
Така е?
Да.
Браво. След ареста на Ерджан Рашид през 97-ма в Кърджали гръмна секс скандал, в който бяха замесени магистрати, а Роко имаше записи. Аз за първи път говоря с него, ти познаваш го добре?
Аз говорих няколко пъти с него, да, не го познавам добре.
Роко, на телефона ли си?
Да, на телефона съм, чакам ви.
На ти ли си говорим или на вие? Трябва ли да, така, като осъдиш държавата често, трябва да се внимава с тебе явно, значи на вие или на ти, казвай сега.
Аз като патриот, който обича родината си и не се гордея, че осъдих в България.
Не се гордееш?
Да. Понеже нямахме друг избор, защото когато институциите на държавата взимат, държавните постове се заемат от престъпници, които не спазват законите, конституцията, човешките права и стигаме до там.
Кои бяха престъпниците, които ти нарушиха на теб човешките права?
Аз съм един от първите бизнесмени на Република България. От 90-та година насам. На 20 000 човека работа давах. От 20 000 човека 10 000 човека бяха етнически българи. Аз обединих българи турци и тук и така ние, понеже мюсюлмани християни в региона живеме като братия, обаче това не се хареса на политиците, на някои престъпници, които искат да създават напрежение между религиите
и да
създават и да разберат мира на Балканите, мира на Европейския съюз, и оттам тръгнаха проблемите. И станах жертва, и понеже аз като първият бизнесмен, като най-големият работодател, най-големият данъкоплатец, и така изложихме България пред света.
На какво стана жертва? На какво стана жертва? И на кого и на какво?
На политически игри. Понеже, вие знаете, на времето нашите да не има една приказка, разделяне на родеи. Понеже ние, мюсюлмани християни, живеем като братия и някои политици, които искаха разделяне на родеи и искаха да създават напрежение между религиите.
Така, Роко, може ли само да те прекъсна за една секунда?
Да.
Дай малко по-конкретно. Първо, ти не се гордеш, си осъдил България. Да или не? Ти каза да, нали? Не се гордеш.
Не се гордея, да, абсолютно.
Така, сега, обаче ти я съдиш за втори път, я обсъждаш, нали така?
Кой нормален гражданин, който обича родината си, ще гордее, че осъдил собствената си родина?
Така, сега, моля те, за да ми говориш конкретно на един въпрос. След 97 година тебе те арестуват в Кърджали. Има гръмва секс скандал, в който са замесени магистрати. Имаш ли още от тия записи и може да ги пусне по телевизията и по радиото, кажи ми сега.
Понеже тогава случая беше по политическа поръчка и те трябваше да го върнат и криминален случай.
Така.
И трябваше да използват компромати.
Е?
Да, и затова, за да политическа поръчка да го върнат на криминален случай и така се получиха компроматите.
Сега, ти не ме разбираш правилно. Значи аз те поздравявам, че осъди България. Убеден съм, че в нашите арести ситуацията не е като в Европа и който страда и самолършени правата трябва да осъди България. Убеден съм в това, както се казва, да го духаме ние, защото ние сме българите и ние ще платим парите, на които ти осъди България. Но, в същото време те питам нещо много важно. Имаш ли записи на магистрати, значи съдии, които са спали с твоя проститутки, записвал ли си, имаш ли някъде нещо скрито или това може би не е разговор за ефир? Кажи ми директно, не е разговор за ефир, да говорим отделно.
Господин Карбовски, понеже аз ви казах, че това са компромати. Долнопробни лъжи.
Ама къде са? Аз това те питам, има ли ги или ги няма? Има ли такива записи?
Няма такова нещо, понеже всичко беше компромат. Всички неща бяха скалъпени срещу мене, за да не скарат престъпник. От нормален гражданин и бизнесмен, дъркопотец, работодател, трябваше да ми скарат престъпник, за да прави политически игри. За сметка на националната сигурност, за сметка на мира на Балканите, за сметка на етническия мир.
Така, Роко, чакай, само една секунда, че ти вече говориш като политик в някаква степен.
Да се върнем към криминалното досие. Какво имаш в момента? Именно. Криминалното ти досие в момента какво е?
Никакво криминално досие. Всички неща от 90-та година насам бяха скълъпени срещу мене. Понеже аз народа ме уважава, народа ме обича, някои политици се страхуват, че аз ще кажа да гласуват за някои хора, за някоя партия, и те се страхуват. И затова всичко беше срещу мене скълъпено.
Сега ще ти задам един въпрос, който зададох и на братя Галеви. След като ти не си мутрата и не си мафията в тази страна, кой е? Значи ти си обявен за мафията в тази страна. Ти казваш, че ти не си. И то дори Страсбург в някаква степен го показва. Помисли сега, кой, ако ти не си мафията, кой е мафията, бе, Роко? Кой? Защото мафия има.
Аз малко ви казах, че хората, които взимат държавни постове на високи длъжности и те нарушават конституцията, законите, човешките права, и оттам идват всичките проблеми на нашата родина.
Ти казваш ли, че директно, че политиците са мафията в тази страна? Казваш ли го това?
Скоро не знам дали... Скоро от една седмица журналистите повтарят, че най-голямата мафия в България са журналистите и политиците. Не знам дали е верно.
Абе, ясно е.
Не се обиждате.
Не се обиждаме. Щом ти не си, ще трябва да съм аз. Абсолютно нормално е. То все някой трябва да е мафия в този живот. Разбираш? Не ти се обиждам въобще. Надявам се, че и ти не се обиждаш.
Не, господин Карбовски, извинявам се, че ви прекъсвам.
Давай.
Понеже ние знаем, че ние живеем на Балканите. Искаме да има мир, да се спазват законите, конституцията, човешките права и да живеем спокойно. Обаче много хора са вредни за нашата родина, работят против националната сигурност, против мира на Балканите, против мира на Европейския съюз. И време е някои хора да се намерят мястото в Хага.
Къде? В Хага? В Хага. Разбрах.
Да, естествено. Да.
Сега, само последен въпрос ми. Кажи, Роко, какво в момента, за какво в момента те разследват? Имаш три висящи производства. В момента знаеш ли за какво те разследват или вече не те разследват?
Нищо повече. Нали, аз като лидер, нали, народа ми уважава и Европейския съюз. Защото ние живеем на Балканите.
Не, Роко.
Ние живеем от Европа, от Русия, от Анкара, от арабския свят и... Време е вече незаконните неща срещу мен да слушат, да може да почваме да живеем нормално.
Не ми отговори.
На какво си лидер? Чакай, на какво?
Конституцията и да мога да правим незаконен бизнес.
Чакай малко, Роко.
До тен далече не има геноцид срещу мене. Провокации след провокации, където да седна да се храня лекарства в ресторантите, където да седна да пие кафе, лекарства в кафето. Сега виждате, в момента ме управлява една незаконна партия, която...
Така.
Не знам какво са ли. Нали разбирате?
Не ми отговори на въпроса. В момента за какво те разследват? В момента имаш ли дела срещу тебе? Кажи.
Нямам никакви дела. В момента досете ме чисто и даже, нали, имам още едно две дела на Страсбург.
За какво? Това питам. За какво?
А те дела са пак, нали, за нарушаване на законите, на конституцията.
Така.
Чакай, Роко, аз имам само един въпрос. Чуй ме. Какви хапчета в кафето, в храната? Искаш да кажеш, че някой се опитва да те убие ли?
Еми, до ден наречен продължават проблемите. Продължава геноцида срещу мен. Не разбирате.
Някой опитва ли се да те убие към днешна дата? Някой към днешна дата опитва ли се да те убие, питам?
Ами, абсолютно. Геноцид след геноцид. Провокации след провокации. Не ми позволяват да правят законен бизнес. Искат да ме направят престъпник. Да вкарат незаконен бизнес.
Какво е психическото ти състояние, Роко?
Европейски институции, европейски комисии, посолствата и затова чакаме се решат нещата, да може да почваме да живеем нормално.
Добре, благодаря за това интервю. На телефона беше Ерджан Рашид Роко. Много неща не остават ясни след този разговор, но... е хубаво така да чуем, защото ти пишеш какво е психическото състояние.
Защото това, имаше проблем чуваше, по една от делата.
Не, то няма проблем. Защото какво? Че е полудял човека ли? Така?
Затова исках да го питам.
Ами, сигурно, защото той не говореше много адекватно. Но е хубаво това да продължи. Защото аз имам една теория. Ще споделя с Нина Александрова, макар че нямаме никакво време днеска в това предаване. Последните 15 години журналистическата мафия и политическата мафия заедно обявяват някакви дребни бандити, местни, за големата мафия. А големата мафия е един много среден чиновник в едно политическо правителство, което и да е то. Все повече ми се затвърждава този извод в главата. Защото как е възможно този човек да е голем? Този човек, който до сега говори. Как е възможно той да е големия бандит в нашия живот? И той това е обидно да ти кажа в някаква степен. Разбираш? Ще продължим разговора с Серджан Рашитроко, да разберем неговото психическо състояние. Малко по-конкретно, сега сме притиснати, защото сме на живо. Продължаваме темата, нали? Продължаваш, обещаваш на слушателите.
Продължаваме, да, чест, да. Имам списък с много такива гости, които искам да ти предложа.
Да, те са така наречените...
Митологизираните образи.
Митологизираните образи на прехода.